Fotografia numër 29. Jezusi i mësoi ndjekësit e tij që të dojnë të gjithë njerëzit, bile edhe armiqt e tyre. Ne duhet të ndihmojmë çdo njeri që është në nevojë, bile edhe njerëzve tjerë të kombeve dhe religjioneve tjera. Jezusi tregoi një tregim për një njeri që udhëtonte për një qytet tjetër. Vjellësit i sulmuan dhe i rrahën atë. Një njeri që ishte i religjionit tjetër i gjeti udhëtarin që ishte i lënduar rënd. Ai i ndihmoi njeriut për këtë sepse ai kishte nevojë për këtë. Ai nuk kërkoi që të jetë i paguar. Jezusi tha se edhe ne duhet të bëjmë gjëra të mira sikur ky që i bëri.